Nehemias bog, kapitel 3. Som I måske husker, så var Nehemias den her mand, der boede over i Persien i år 445 cirka før Kristus, der kommer en af hans brødre til ham og fortæller ham om situationen i Jerusalem. Og situationen er jo den, at folk er ganske vist kommet tilbage til landet, og et tempel er blevet bygget, men de siger, at der er problemer, fordi at bymuren, den er revet ned. Der er ikke hele bymuren tilbage stadigvæk. Så det vi så sidste gang, det var, at Nehemias, han går ind til kong Artaxerxes, for hvem han var det her mundskænk, hvor det var ham, der skulle gå ind og servere, eller smage på maden, før den blev serveret. Og han ser ked ud af det. Og så siger kongen, jamen, du har aldrig før set bedrøvet ked ud af det i mit åsyn. Hvad er der galt? Og Nehemias siger, han beder til Gud og siger så tingene som der, jamen, hvordan skulle jeg kunne være glad, når min fædres hus ligger i ruiner? Og kongen giver ham så mulighed for at rejse tilbage til Israels land, til Jerusalem. Og der så vi så i det afsnit, der ligger fra vers 11 til 20 af kapitel 2, at han om natten rider rundt og inspicerer bymuren og inspicerer byen og siger, hvordan ser her ud? Og han planlægger, og han gør klar, og han ser tingene an. Og så er det der i vers 20, han siger, himlens Gud vil lade det lykkes for os. Vi er hans tjenere og går i gang med at bygge, men I har hverken del eller ret i Jerusalem, og I får ikke eftermæle der. Da modstanderne kommer, så siger han, himlens Gud vil lade det lykkes for os. Og det er der, vi står nu. I et Jerusalem, uden en komplet bymur. I et sted, hvor fjenderne lurer på bakketoppene. Og Nehemias er tilbage, og han har fortalt folk, at der skal bygges en bymur. Så er vi ved kapitel 3, vers 1. Der står ypperste præsten Eliashib og hans brødre præsterne gik i gang med at bygge forporten. De, så står der her, tømrede, eller faktisk helligede den, og satte dens portfløj i. Så fortsatte de ind til Met-tårnet og ind til Hananel-tårnet. Lad os stoppe der først. Det første, der fanger vores øjne, det er ypperste præsten Eliashib. Tidligere, da de første tilfangetagende var kommet tilbage til Jerusalem, der var der en præst, der hed Josva eller Yeshua, det samme som Jesus. Han var ypperste præst på det tidspunkt. Eliashib, det er hans barnebarn. Og han er nu blevet ypperste præst, den øverste præst i hele hierarkiet. Og i det øjeblik, at Nehemias fortæller, at vi har brug for at få genopbygget den her bymur, der hjælper han til. Og I kan huske formodentlig, at jeg har sagt, at Nehemias bog er en bog om lederskab for kristne, hvordan man skal lede, når man er kristen. Og allerede her i de første to ord ser vi en vigtig, vigtig pointe. Det er, at ypperste præsten Eliashib, han hjalp til. At selvom det var ham, der egentlig skulle stå for det åndelige, så hjalp han til med det praktiske. Det er da en rigtig god pointe for os allerede til at begynde med. Så står der, at de gik i gang med at bygge forporten. Vi ser her i kapitel 3, 9 forskellige porte blev genopbygget. Den første af dem, forporten. Det er den port, hvoraf fårene blev ledt ind til tempelpladsen for at blive slagtet. Det var en hellig port, og derfor så er det også en mere korrekt oversættelse af, at de helligede porten. Så de beder over porten, og de sørger for, at den her port, den er hellig. Nu, en port. Hvorfor har man en port? Jo, det er jo for, at der skal kunne komme ting ind i byen, men samtidig så skal man også kunne sørge for at lukke porten over for dem, som ikke skal ind i byen. Så ting begge veje, ting ind og ud, men også for at kunne lukke porten og sige, nej, du må ikke komme ind. Prøv en gang lige op, mens I har jeres fingre ind i Nehemias, så slå op i Ordsprogenes bog, kapitel 25. Vers 28. Og det her gælder for hele muren, for det er klart, at hvis der kun er porten og ikke hele muren, så er det ikke så smart. Men i Ordsprogenes bog, kapitel 25, vers 28, i øvrigt, så står der op i vers 21, at det skal I ikke tage for nært, og nu I har fået mad her i aften. Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Nå, men det var vers 28, der er vigtigt. En åben by uden mur. En mand uden selvbeherskelse. Hvis du har en åben by uden en mur, så kan alle komme ind. Du kan ikke sige nej til nogen. Alle har muligheden for at gå ind. Sådan er det også med en mand, der ikke har selvbeherskelse. Hvad er selvbeherskelse? Det er den her dejlige kage, vi har på bordet. Og at vi kan ikke sige nej til den. Vi spiser bare, og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved. Vi behersker ikke os selv. Vi kender ikke ordet nej. Langt vigtigere bliver det, når det kommer til ting, som er langt vigtigere, end om vi spiser et stykke kage eller i vores liv. Om vi kan beherske os selv, når vi bliver tilbudt den alkoholiske drik for meget. Når vi bliver tilbudt den her kvinde, som vil forføre os. Eller hvad det nu måtte være, vi bliver tilbudt. Har vi så den selvbeherskelse, der skal til at sige nej? Har vi den port, der kan lukke og sige nej? Det her, det ved jeg ikke. Den port har vi brug for i vores liv. Den selvbeherskelse har vi brug for. Og jeg tror, at du ved lige så godt som jeg, at vi har sagt så mange gange til os selv før, aldrig mere vil jeg gøre det her. Slut, nu skal det være slut. Og vi ved også godt, at i os selv kan vi ikke gøre det. Men vi har brug for Helligåndens kraft til at kunne sige nej. At han hjælper os. Så står der i vers 2. Ved siden af dem byggede mænd fra Jeriko, og ved siden af dem Zakur, Imris søn. Fiskeporten byggede Seanas efterkommere. De tømrede den af bjælker og satte portfløje ind med lås og slå. Ved siden af dem arbejdede Meremut, Urias søn, Kos sønnes søn, med udbedringen af muren. Ved siden af dem arbejdede Meshulam, Berakjais søn, Meshalabels sønnes søn. Ved siden af dem arbejdede Sadok, Baranas søn. Lad os lige stoppe der. Læg mærke til, at jeg lagde tryk på udbedringen af muren. Et par ting. For det ikke bare skal en bymur have nogle porte, man kan komme ind af. Der skal rent faktisk også være en fysisk mur. For ellers så nytter porten ikke så meget. Ligesom porten er der, hvor vi kan sige nej, så er bymuren der er en lidt den samme grund, men en endnu vigtigere grund, det er for at kunne holde fjenden direkte ud. Hvis I forestiller jer en fjende, der skal angribe, så er det klart, at hvis han løber imod en bymur og skyder med sine buepile og kaster med sine sten og hvad de ellers gør, jamen de har ikke så meget chance, hvis der er en stor høj bymur. Der skal meget mere til. Men på det tidspunkt, hvor bymuren er nede, så er det langt nemmere at indgribe. Ligesom dengang der i var det 1942, tror jeg det var, da, eller 43, jeg kan ikke huske året, men da Pearl Harbor blev angrebet. Der har jeg ladet mig fortælle, at japanerne, de angreb en søndag morgen. Ikke fordi, at soldaterne var i kirke, nej. Tro mig, ikke derfor. Men fordi, at fredag havde soldaterne fået løn. Og lørdag aften havde de brugt den løn i byen der på Hawaii. På at drikke sig i hegnet, eller hvor de havde drukket sig henne. Så søndag morgen lå de med tømmermænd. Og det havde de japanske spioner fundet ud af. De havde fundet, hvor at der var et hul i Pearl Harbors bymur. Om I vil. Og de havde gået ind, og de kunne gå ind, og derfor kunne det her slag blive så ødelæggende for den amerikanske flåde der ved Pearl Harbor. På samme måde, i dit og mit liv, er det, når at vi har enten huller i vores bymur, eller den er helt brudt ned. Og den bymur, jeg taler om der, det er jo selvfølgelig vores åndelige liv. Og det er vores liv med Gud. Og det er der, hvor at vi siger, jamen, har vi taget Guds fulde rustning på? Efeserne kapitel 6, vers 10-20. Lad os lige prøve bare lige for at mindes det. Hvad er det nu, Guds fulde rustning lå på? For jeg tror, at det her, det er en del af vores, det er en del af vores bymur. Det er den måde, at vi beskytter os på, når fjenden han kommer og angriber os. Der står indledningsvis i øvrigt, vær stærk i Herren, så det er ham, vi skal være stærke i, og hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand imod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, og mod ondskabens ånde magter i himmelen. Og så kommer det så at tage derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden. Så sandhed skal være en af de ting, der karakteriserer os. I fører jer retfærdighedens brynje. At vi på vores så vitale dele, som vores hjerte beskytter os med det, at vi er retfærdiggjort i Jesus. Tag sko på fødderne. Villighed til at gå med fredens evangelium. Vi skal være villige til at gå ud med fredens evangelium. Vi skal have troens skjold. Det her relativt store skjold, der beskytter os imod de brændende pile. Så vi skal altså have tro. Grib frelsens hjelm. At når de her forkerte tanker kommer ind i vores hoved, så har vi frelsens hjelm på. Og i stedet for at sige, hey, nu tænker jeg forkert, så lad os sige, hey, jeg tænker på det, Jesus har gjort for mig. Og åndens sværd, som er Guds ord, det eneste direkte offensive våben, er Bibelen selv. At når vi vil sige, hey, der står skrevet, som Jesus sagde det i Matteus kapitel 4, så citerer vi Bibelen, og det er klart, hvis vi skal kunne bruge Bibelen, er vi nødt til at studere Bibelen og læse Bibelen og leve i Bibelen. Hun er stadig bøn og anråb, så skal I altid bede i ånden, holde jer vågne og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Og det er en del af den mur, som der ligger i vores liv. Den mur, som gerne skulle være rundt om os. Og de ting, vi gerne skulle prøve at få opildnet i os selv og arbejde videre på. Men vi ser også en anden ting, før vi tilbage i Nehemias. At de reparerede muren, at de udbedrede muren, står der helt præcis i vers 4. Det må betyde en anden ting. Det må betyde, det er jo ikke sådan, at man kommer til Jerusalem, og så er der bare nul mur tilbage. Der er stadigvæk noget mur. Nogle steder er den måske så høj, nogle steder er den så høj, og nogle steder er der slet ikke noget, men der er noget mur, så de udbedrer muren. Det er ikke sådan, at jeg kan plukke en af jer ud og så sige, vel at mærke, hvis folk er kristne, og så sige, du har intet. Du har ingen tro, du har ingen kendskab til ordet, du beder ikke, du ifører aldrig frelsens hjelm eller retfærdighedens brynje eller noget som helst andet. Ingen af delene gør du. Jeg vil altid kunne sige, noget gør du. Det kan godt være, at det er nedbrudt. Det kan godt være i mit liv, at troens skjold er nedbrudt. Men noget tro har jeg måske. Så den del skal bygges op. Og samtidig taler det også til mig om noget andet, det som der netop står i Filipperne kapitel 1, vers 6. At han, som har begyndt et godt værk i jer, vil fuldføre det ind til Jesu Kristi dag. At Gud vil blive ved med at arbejde på os, så der er ingen af os, der er fuldkomne nu, der skal kontinuerligt bygges på os. Så på den måde, så byggede de på muren sammen. Så kommer vi til vers 5. Ved siden af dem arbejdede folkene fra Tekoa, men de fornemme derfra ville ikke bøje nakken under arbejdet for herren eller for deres herre. Det er sådan. Det må vi sætte om, hvad for en af dem der. Jeg kan bedst lige at tænke, at det er for herren. Det er jo sådan set ham, de arbejder for, som i den almægtige Gud. Tekoa, det var der, hvor Amos kom fra, forhyrden Amos. Og nogen arbejdede fra, men de fornemme, de ville ikke bøje nakken under arbejdet. Mon jeg eller du er en af de fornemme, som siger, jeg vil ikke bøje min nakke. Jeg vil ikke ydmyge mig til at gøre det her arbejde. Jeg tror godt, jeg har fortalt den historie før, men jeg glemmer aldrig, da kort efter jeg var blevet frelst, så vi var på en lejr, en teenage-lejr, og vi skulle til at rydde op, og vi gik der og bare stole op og sådan noget. Så en, hun sms'ede med en af sine kristne veninder, og så siger, hvad laver du? Jamen, jeg er ved at bare stole op, og så hende veninde skriver til hende, hvad? Det er da ikke et arbejde for en leder. Det er deltagerne, der skal gøre det. Og jeg tænkte om mig selv, det kan ikke være rigtigt, det der. At det der, det hænger ikke sammen, at hvis vi leder os, så skal vi vitterligt kunne tjene. Og det er jo det, som vi ser i ypperste præsten Eliashib. Det kan godt være, at han er ypperste præst, men han sørger for noget, at muren bliver genopbygget. Og det er også interessant, at de kommer bare til at hedde de fornemme, og vi får ikke deres navne, ligesom vi gør på en masse andre. Så det kan godt være, de var fornemme dengang, men de er det ikke i dag. Nu lad os lige stoppe gang, fordi hvis vi tager Jerusalem, så var det ikke en specielt stor by den her gang. Den er sådan lidt aflang i det, sådan her. Og heroppe, der begyndte de at bygge, og så bygger de rundt sådan imod uret, og så hele vejen rundt. Og det er sådan set det, vi hører om i det her kapitel. Hører nogen arbejde på den her sektion, og nogen på den her, og nogen på den her, osv. Og nu er vi altså kommet til den tredje port. Den anden port var i vers 3, fiskeporten, og den fjerde port nu er Jeshina-port. Den udarbejdede Jojada, og det er jo vers 6, vi er. Paseas søn Meshulam, Besojas søn, de tømrede den af bjælker og satte dens portfløj ind med lås og slå. Ved siden af dem arbejdede gibeonitterne, Melatja og Merochitterne, Jadon sammen med mændene fra Gibeon og Mishpa ved residensen for statholderen over provinsen hensides flod. Ved siden af dem arbejdede Uziel, Hahajas søn, en af guldsmedene, og ved siden af ham arbejdede Hanania, en af salveblanderne. De byggede på Jerusalem ind til den brede mur, Og ved siden af dem arbejdede Refaja, Hurs søn. Han var leder af den ene halvdel af Jerusalems distrikt. Ved siden af ham arbejdede Jedaja, Harumafs søn, ude for sit hus, og ved siden af ham arbejdede Hattush, Hashabjas søn, på den følgende strækning udbedrede Makalia, Harims søn, Hashbut Pahat, Morabs søn, ovntårnet. Ved siden af ham arbejdede Shalom, Halukash søn, sammen med sine døtre. Han var leder for den anden halvdel af Jerusalems distrikt. En masse navne for det første. Det er jo halsbredt nok i sig selv. Men et par ting til. For det første, så ser vi netop alle de her navne. Det synes jeg er interessant nok i sig selv. At Gud glemmer ikke de, som gør et stykke arbejde for ham, selvom det kun er at være en, der er med til at genopbygge noget af en mur. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at alle de her mænd arbejdede sammen. Vi ser både ypperste præsten Eliashib og de her forskellige, og nogle af de der mænd fra Tekoa og så videre, de arbejder sammen. Og det taler selvfølgelig til os om, at vi står ikke alene i Guds rige. At vi arbejder alle sammen på, hvis vi tog Jerusalem, det er Guds rige, jamen så nogen arbejder på den del, og nogen på en anden del. Vi er alle sammen med til at arbejde sammen på Guds rige. De som selvfølgelig er Guds børn, vil at mærke. Så bliver der igen her ovntårnet. Og der er også nævnt nogle andre tårne før, der i vers 1 med Mia-tårnet, eller de 100's tårn, kan det også oversættes, eller Hananel-tårnet. Fordi en mur, den er god til at holde fjenden ude, og murene i vores liv, og lige så snart vi lader muren komme ned, og bare lige for at dvælve det et sekund mere, det er jo en måde, vi kan lade det ske på, det er jo også det her med, at vi ligesom bliver åndeligt trætte, og hvis I tænker på, at når vi sådan er helt op og klar, jamen så er der ikke noget, der kommer til os, men så snart vi læner os godt tilbage i stolen og tænker, der er fred og ingen far, så kommer djævlen lige og smasker os i fjeset med et eller andet. Og portene med ind og ud og kunne sige nej og alt det her. Men der er også tårnene på muren. Og tårnene giver jo to ting. Det giver for det første forsvar, men det giver også en rigtig god angrebsmulighed. Hvis fjenden kommer ud fra at angribe, og du står op i et tårn, og du skyder en pil ned, så har du tyngdekraften med dig. Det vil sige, at det er langt nemmere for dig at ramme og skyde lige og præcis ned en person, end det er for den person, der står dernede og skyder op imod dig, for pilen vil bue meget mere. Lidt afhængig af afstand selvfølgelig, men sådan vil det som regel være. Og på samme måde, nu ved jeg godt, at jeg bliver meget metaforisk, men må vores forsvar og angreb altid være der i højderne, i Herren, i ham, som er ovenfor, i ham, som er, som salmisten skriver, når min sjæl er svag, så led mig til den klippe, som er højere end jeg, i ham, som er større end os, i ham, som er mægtigere end os. Så det var tårn. Og så en sidste ting i det her afsnit, som bliver det, vi kommer til at bruge resten af kapitlet på. Fire steder, hvor der står, nu først i vers 10, ud for sit hus. Ud for sit hus. Lad os lige en gang slå over til Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Det sidste, som Jesus han siger, mens han går på jorden, som i sit opstandne legeme, så siger han i Apostlenes Gerninger 1:8. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, i hele Judæa, i Samaria og lige til jordens ende. Prøv bare lige sådan, for sjov, nu har vi det her kort, ikke? I Jerusalem, det her. I Judæa, det er sådan, nu er det der noget Idumea, men Judæa, det er sådan mere eller mindre det område der, så Jerusalem, Judæa, Samaria, og så helt ud. Så en cirkel, en større cirkel, en større cirkel endnu, og så helt ud til jordens ende. Og det er sådan, apostlenes gerninger er bygget op, at først så ser vi det, der sker i Jerusalem, så i Judæa, så i Samaria, og så helt til jordens ende. Men det taler til mig om noget, som ham her vækkelsesprædikanten, den amerikanske vækkelsesprædikant, Gypsy Smith, han sagde. Hvis du gerne vil se vækkelse, og det lige så længe jeg har levet, og lige så længe jeg kan huske tilbage, så kan jeg huske de gamle i den kirke, hvor mine forældre kom. De sagde, ja, når der kommer vækkelse, når der kommer vækkelse, sagde de så. Og sagde, nå jamen, det beder de alle sammen. Gør det, om der nogen, som kommer vækkelse. Gypsy Smith, han sagde, hvis du gerne vil se vækkelse, så tag et kridt. Tegn en cirkel på gulvet. Stil dig ind i den cirkel. Og bed Gud om vækkelse for alt inden i den cirkel. Inden for den cirkel. Nemlig dig. Hvis du gerne vil se vækkelse, så skal du også starte i Jerusalem. Det betyder ikke, at du skal tage et fly til Tel Aviv og tage bussen eller toget eller et eller andet. Bussen bliver da valgt op til Jerusalem og så gå derhen. Men det betyder dit Jerusalem. Det, hvor du er lige nu. Og på samme måde, så ham her, Jedaja, han begyndte at bygge ud for sit hus. Nu ved I formodentlig godt, at på hebraisk og i jødisk tankegang, der er et navn, siger rigtig, rigtig meget om, hvem man er. Og derfor ser vi, at Abraham skifter navn til Abraham, for eksempel. Men, eller for den sags skyld, Saulus til Paulus. Så stor til lille, mere eller mindre. Og ham her, Jedaja, hans navn, ham der bygger ud for sit hus, hans navn betyder den, der påkalder Gud. Påkalder af Gud. Han var en bønnens mand, åbenbart. Det var det, der karakteriserede ham. Hvis vi i vores hus, hvis nu vi siger i vores hus, det som både skal karakterisere os som enkelte personer, men også selvfølgelig som familie, hvis man er det, så er det, at i huset, der skal det være et bøndens hus. I dit liv, du skal have et bøndens liv. I din familie, ægtefælle og dig skal have et bøndens liv. Godt, det er ikke så relevant for så mange af jer, men det kunne være, det blev en dag. At have et børns liv sammen. Lige fra nærmest den første gang, Lisa og jeg var sammen, der har vi bedt sammen. Jeg vil sige, det er godt nok ikke mange gange, vi har været sammen uden at bede fra. Vi, også især vi blev gift og ligesom boede sammen, og det der med lige inden man sover og kunne bede sammen, men også at dele ord sammen. Vi kan gøre det næsten hver eneste aften, heldigvis. Så det er, selvom vi er gang, nu er vi nået til fjerde Mosebog, og selvom vi lige har kæmpet os igennem et helt kapitel, der stort set kun var navne, og vi brugte tre aftener på det, tror jeg, så alligevel bare vidsen om, at det er Guds ord, vi ved, det gør os godt. Og det kan jeg også kun opfordre jer andre til, at virkelig gøre det til en prioritet. i jeres hus, men også for jer selv, selvfølgelig. Så det var Jedaja. Så er vi i vers 13. Der har vi Dalporten, som blev udbedret af Hanun, og indbyggerne i Sanoa, de genopbyggede den og satte dens portfløj ind med lås og slå, og de byggede 1000 ale af muren ind til Møgporten. Det er faktisk godt lige en ting, jeg, inden vi taler om Møgporten, så en ting, der også velsignede mit hjerte, det var kan jeg have verset igen her, at op i vers 8 der står ved siden af dem guldsmedene, salveblanderne og de her forskellige fag, som jo ikke normalt vil være murer. Altså, hvem vil gide være murer, ikke? Altså, det var der jo ikke nogen af os, der gad, så ved dem, der var murer, de blev sikkerhedsvagter i stedet for. At uanset hvad deres fag var, så de det som deres opgave at tage del i Guds arbejde. Og det er også derfor, at når Paulus skriver i sine forskellige breve, Paulus kaldet til at være apostel, så kan du også sætte dit navn ind, og så vil du kunne sige, dit navn kaldet til at være, du er kaldet til at være sikkerhedsvagt, men lad os nu bare sige, at det var dit kald til resten af livet. Du er i hvert fald lige nu i dit liv, kan man så sige. René kaldet til at være sikkerhedsvagt. Og i det fag, der kan han stadigvæk være med til at bygge på den mur i det Guds rige, som vi alle sammen er kaldet til. Og det synes jeg også er ret godt at vide, at uanset hvad vores kald er, så har vi alle sammen et overordnet kald, at vi arbejder som en del af Guds rige. Det er ikke sådan, at der skal stå prædikant af evangeliet på vores visitkort, for at vi kan gøre det. Nå, så til den der møgport. Møgporten, vers 14. Møgporten udbedrede Malkia, Rikabs søn, der var leder for Bet HaKarims distrikt. Han genopbyggede den og satte dens portfløj ind med lås og slå. Kileporten, det er en ny port, udbedrede Shalom, Kulhus' søn, der var leder for Mishpas distrikt. Han genopbyggede den og lagde et tag over den og satte dens portfløj ind med lås og slå. Han genopbyggede også muren ved Sheladammen, nær ved kongens have, ind til trappen, der fører ned fra Davids byen. Efter ham arbejdede Nehemia, Ashbuks søn, der var leder af den ene halvdel af Betsurs distrikt, til et sted over for Davids graven og til den kunstige dam af kasernen. Efter ham arbejdede levitterne under ledelse af Rakum, Barnis søn, og ved siden af ham arbejdede Hishabas for sit distrikt. Han var leder for den ene halvdel af Keilas distrikt. Efter ham arbejdede hans brødre under ledelse af Binu, Henadats søn, der var leder for den anden halvdel af Keilas distrikt. Ved siden af ham udbedrede Esa, Jeshuas søn, der var leder for Mishpa. Den følgende strækning over for opgangen til våbenkammeret ved hjørnet, efter ham udbedrede Baruch Sabais søn den følgende strækning fra hjørnet hen til døren til ypperste præsten Eliashibs hus. Efter ham udbedrede Meremot Urias søn Kos sønnes søn den følgende strækning fra døren til Eliashibs hus til inden af Eliashibs hus. Efter ham arbejdede præsterne mænd fra omegnen efter. Efter dem arbejdede Benjamin og Hashub ud for deres hus. Efter den arbejdede Isaiah, Marias sønnesøn ved siden af sit hus. Efter dem udbryder Benu Hinadads søn den følgende strækning fra Esajas hus til hjørnet på krogen. Efter ham arbejdede Palal, Esajas søn, lige over for hjørnet ved det øvre tårn, der springer frem fra kongens palads ved vagtårnet. Efter ham arbejdede Pedaiah, Peros søn, tempeltrællene på Ophel til et sted over for vandporten mod øst, det fremspringende tårn. Efter ham udarbejdede folkene fra Tekor den strækning omkring over for det store fremspringende tårn ind til Ophelmuren. Oven for hesteporten arbejdede præsterne hver især ud for sit hus. Efter dem arbejdede Sadok, Immers søn, ud for sit hus. Efter ham arbejdede Shemaiah, Shekaias søn, der vogtede østporten. Efter ham udbedrede Hananiah, Shimlais søn, og Hanun, Shalafs sjette søn, den følgende strækning. Efter ham arbejdede Meshulam, Bekajas søn, ud for sit kammer. Efter ham arbejdede Malkiah, en af guldsmedene, ind til tempeltrællene og handelsmændenes hus, og for Misfkatporten og ind til tagværelset, oven på krogen og mellem tagværelset, oven på krogen og forporten arbejdede guldsmedene og handelsmændene. Vi ser flere gange igen det her ud for deres hus. Prøv at se der i vers 23, der står, der arbejdede Benjamin ud for deres hus. Benjamin betyder selvfølgelig søn af min højre hånd. Det var det, at Jakobs yngste søn hed. Først havde han kaldt ham Benoni, men senere fik han at vide, det synes de ikke, han skulle, så han kaldte ham Benjamin i stedet for søn af min højre hånd. Og det der ligesom ligger i det, det er, hvis vi tager igen i huset, i vores liv eller i vores familie, jamen hvad er det så, der er søn af min højre hånd? Det søn af min højre hånd, det betyder også min beskytter. Hvad er det, der er min beskytter, og ligesom den, der skal tage sig af mig, når nu jeg bliver gammel? Og konklusionen er selvfølgelig logisk, jamen det skal jo helst være Gud, der skal være min Benjamin. At ham, der skal tage sig af mig, og ham, der skal være min beskytter, og min forsikring osv., det er ham, der ultimativt er den, der tager sig af mig. Det var den ene af dem. Den næste, det er ham der, Sadok, nede i vers 29, der arbejdede Sadok, Immers søn, ud for sit hus. Og hans navn betyder retfærdighed. Igen, jamen, i vores liv betyder retfærdighed noget. Er det det, som er vigtigt for os? Er det retfærdige liv, der er det, vi ønsker at leve? Og så den sidste af dem, den er sådan lidt anderledes, fordi han gør det ikke ud for sit hus, men det er Meshulam. Han gør det ud for sit kammer. Ud for sit kammer. Han har ikke et helt hus. Han har bare et lille bitte kammer. Men hans navn betyder overgivet. Han er overgivet til Herren. At uanset om du har et helt kæmpestort hus, og du virkelig er noget, eller om du bare har et lille kammer, så længe du er Meshulam, overgivet til Herren, så gør det ikke noget. Så kan du virkelig stadigvæk tage del i hans arbejde. Så i dit hus, der var fire navne. Der var først ham her, som hed bøndens mand. Så var der ham, som hed beskytteren. Og så var der retfærdigheden, og så her til sidst ham, der var overgivet til Herren. Så bare sådan et par gode praktiske råd. Og på den her måde, så hjalp alle hinanden med at få genopbygget den her mur til der, hvor den skulle være. Men der er en person, der mangler. Der er en person, vi ikke ser i det her afsnit af de her 32 vers. Nehemias. Sidder han med hænderne i lommen, eller? Næppe. Nehemias har været den, der har overset det hele. Ikke så han ikke så det, men han har ligesom haft overblikket. Og han har sørget for, at alt det her forløb, som det skulle, og sagt, hey, nu synes jeg, I skal gøre det her, nu skal I gøre det her, nu skal I gøre det her. Og den type mænd har der også været brug for. Så det er ikke sådan, at han bare har siddet i baggrunden, men han rent faktisk har været med til at styre det hele. Og så lad os bare holde der, fordi de næste vers, de hører mere sammen med kapitel 4, sådan set. Det er overskriften her, fjendernes modstand imod byggeriet, som vi ser på næste gang. Lad os bede sammen. Jesus, tak for dit evige, aktuelle ord, selvom måske bare ved en første gennemlæsning af det her kan være en masse navne, som ganske vist ikke er gået glemt hos dig, men som for os kan være sådan lidt ubetydelige, så alligevel er der masser af pointer i sådan et kapitel her, som taler til os om, hvordan at du ønsker, at vi skal leve vores liv. Så hjælp os til at forstå, Jesus. Hjælp os til at være mere ligesom dig. Det beder vi om. Amen.